dan, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević, a tema o kojoj ćemo govoriti je predizborna kampanja u Crnoj Gori. U ovoj zemlji tenzije se pred izbore podižu, ekonomska kriza je sve teža, a paralelno sa tim i izborna retorika je sve oštrija. Na političkoj sceni su i nove koalicije i stranke, a međusobne optužbe razmenjuju se po starom i uhodanom klišeu. Koleginica Jelena Vidić provela je nekoliko dana na licu mesta i razgovarala sa ključnim akterima ove predizborne bitke, kao i sa političkim analitičarima. Jelena Vidić u studiju, šta je osnovni utisak koji si donela iz Crne Gore?
Pa osnovni utisak da se ovi izbori održavaju u relativno promenjenim okolnostima u odnosu na nekoliko prethodnih izbornih ciklusa. Prva i velika promena je duboka ekonomska finansijska kriza u koju je Crna Gora upala. Kriza je počela 2009. kada su održani prethodni izbori, ali se efekti krize za te izbore još nisu osjećali, a sada se vrlo osjećaju. Došlo je do drastičnog pada životnog standarda, to je ono što je apsolutno najvažniji element za određivanje atmosfere u kojoj se ovi izbori održavaju. Međutim, i dva događaja, odnosno jedan događaj na opozicionoj sceni, to je veliki potres koji je izazvala formiranje koalicije Demokratski front. Osim što je došlo do udruživanja, do tada se činilo nespojivih stranaka Nove srpske demokratije, koja je izrazito prosrpski orijentisana stranka, i Pokreta za promjene, koji se od osnivanja deklarisao kao stranka eksperata liberalne orijentacije. Osnivanje fronta je izazvalo veliki potres u najjačoj opozicionoj stranci SNP, i posle 3-4 nedelje koliko ta afera trajala, to je se sve dešavalo u avgustu mesecu, kada je vest dan u Crnoj Gori bilo da li je SNP izlazi samostalno, koje su odluke, došlo je do osipanja dela članstva, zaista malog procenta, i dva poslanika do sadašnjeg saziva parlamenta, inače visoki funkcioneri, od kojih je jedan vrlo poznat ovdašnjoj javnosti, Predrag Bulatović, koji je jedan od osnivača SNP, oni su se pridružili frontu. I treća karakteristika, koja je počela negde početkom septembra da se pomalja, to je izuzetno oštra predizborna retorika,
koja se kreće u rasponu od etikete kriminalac do etikete izdajnik.
Ali ova kampanja, prvo je novina da se lider DPS-a, vodeće i zapravo jedine vladajuće stranke u Crnoj Gori, pošto ta stranka još nije uspela da izgubi izbore u Crnoj Gori, neobično oštra retorika iz usta Mila Đukanovića. Znači, mi decenijama u Crnoj Gori slušamo opoziciju koja Đukanovića i njegov režim optužuje za korupciju, klijentelističke odnose sa tajkunima, za veliki stepen korupcije u periodu privlačenja stranih investicija. Međutim, ovaj put Đukanović kreće sa prilično oštrom paljbom, i to je u petak je bilo saopštenje posmatračke misije OEBS-a u kojem je konstatovano da je Đukanović na početku kampanje vrlo oštar. A znači, osim izdajnici i kriminalci, sada su nove reči su četnik, to se odnosi na lidera Nove srpske demokratije, početnik, to su političari koji su se okupili u novoosnovanoj procrnogorskoj stranci koja se zove Pozitivna Crna Gora, i gost u Crnogorskoj kući, to je etiketa za lidera Demokratskog fronta, inače on je zvanično nestranačka ličnost bivšeg ambasadora Miodraga Lekića, koji zapravo poslednjih nekoliko godina živi u Italiji, gde je predajen na Rimskom univerzitetu.
Da, Jelena, rekla si na početku da ovu kampanju karakteriše pre svega drastičan pad životnog standarda. Da. Dakle, sad ćemo malo da govorimo o običnim ljudima. Da. Kako se kreće raspoloženje? Kakav si ti utisak stekla? Da li su ljudi zahvaćeni ovom kampanjom? Da li su u apatiji?
Kampanja se, da se razumemo, zahuktava, ali još to nije doživjela vrhunac. Ona će ovih dana da uđe u taj vrhunac. Što se tiče tiče same Podgorice u kojoj smo kolega i ja proveli 4 dana, osim bilborda i naravno velikih blokova predizbornih u informativnim emisijama, za sada nema velikih skupova i ni ne očekuju se da će se ići na neke masovne skupove, da to prosto u vreme društvenih mreža i novih komunikacija, novih videokomunikacija, pitanje je da li je uopšte i potrebno, oni će svakako svi imati završne konvencije, ali to se može očekivati da bude i jedina masovna okupljanje pristalice raznih opcija. Međutim, ono što je za mene, pošto meni ovo nisu prvi izbori u Crnoj Gori koje pratim, je za mene je promena to što sam teško nalazila sagovornika na ulici. Ranije je bilo upravo suprotno, ljudi su bili vrlo voljni da kažu za koga su, protiv koga su i šta imaju i kome da zamere. Međutim, ja sam jako teško dolazila, ljudi su odbijali sa, ma, nemojte, pustite mene, do, ne vredi, nema svrhe razgovarati.
Iz čega zaključuješ, šta?
Zaključujem da i to i moje kolege i naši sagovornici su bili brojni analitičari koji svi ukazuju na veliku opasnost, ali i po opoziciju i po poziciju, da ih vrlo iznenade rezultati zbog moguće velike apstinencije birača kao posljedice te apatije, ali mislim da je mnogo bolje
da
mislim da je najbolje da to objasni analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Pitanje je što će se desiti sa nezadovoljnim biračima, odnosno onim koji su nezadovoljni, koji su eventualno dali nekad glas i opoziciji i vlasti, da li oni u ovom trenutku smatraju da imaju kvalitetnu alternativu za koju bi glasao. Jedan ogroman broj birača jednostavno nije zadovoljan sa političkom ponudom i jednostavno nema za koga da glasa. Opozicija je naravno krivac i onaj koji najviše trpi zbog jednog takvog odnosa, jer je riječ o biračima koji neće glasiti za vladajuću partiju, a ne vide dovoljno kvalitetnu ponudu na opozicionoj strani.
I kad smo već kod svega toga, Jelena, šta pokazuju najnovija istraživanja javnog mnjenja?
Pa evo, danas su izašli rezultati istraživanja koje je izvršio CEDEM, što bi, da objasnimo slušalcima, bio panda našem CESID-u. Prema njima, koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović može da računa na 47,2% opredeljenih birača. Demokratski front Miodraga Lekića ima podršku 18,5%, dok Socijalistička narodna partija Srđana Milić može da očekuje 14,9% glasova i pozitivna Crna Gora oko 10% glasova. Danas je bila izjava visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića da je ta koalicija koju predvodi DPS, ali u kojoj je tradicionalna SDP, ove godine su im se pridružili i liberali, računa sigurno na 41 od 81 mandata koliko Skupština Crna Gora ima. Oni zaista uvereni su da će i ovaj put glatko osvojiti. Međutim, demokratski...
razlika je dosta velika, bez jeste, obzira međutim, što su to opredeljeni.
Jeste, velike. Jeste. Međutim, Demokratski front je odmah reagovao na ovo saopštenje CEDEM-a i pozvao je građane da ne nasedaju na prevare DPS-ovog izbornog štaba i nalaže njihovog privatnog analitičara. Ovo samo govori o stepenu podeljenosti crnogorskog društva. Tamo su i analitičari Milovi ili su SNP-ovi, tamo su i mediji podeljeni, tako da svaki podatak se mora zapravo uzeti sa velikom rezervom.
Sa kim si sve razgovarala u Podgorici?
Mi smo imali priliku da razgovaramo sa liderom Demokratske partije socijalista i vodećim političarom u Crnoj Gori već 23 godine Milom Đukanovićem, zatim sa Miodragom Lekićem koji je stao na čelo Demokratskog fronta i Srđanom Milićem, liderom Socijalističke narodne partije, kao i naravno sa brojnim analitičarima.
I evo i sad ćemo imati prilike da predstavimo upravo čitav taj spektar na političkoj sceni Crne Gore. Pa prvi sagovornik koga ćemo čuti je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.
Mislim da se u ovoj kampanji ocjenjuje koliko je vladajuća politika u Crnoj Gori bila uspješna u ostvarivanju onog što je bio realni cilj prethodnog četvorogodišta, a to je očuvanje stabilnosti. Dakle, već od 2008. mi smo najavili građanima Crne Gore da revidiramo svoje strateške državno-političke prioritete i da to u uslovima evropske krize ne može biti rast i razvoj. To mora biti očuvanje stabilnosti. Mislim da smo u tome uspjeli, a pored toga, naravno, kampanja je prilika da svako saopšti kako vidi prioritete državne politike u narednom četvorogodištu. Što se tiče mojih planova, oni su takvi kakve sam ja već saopštio javnosti. Znači, ja sam prije neku godinu odlučio da predahnem od državnih funkcija i da ostanem u političkom životu na poziciji predsjednika partije. Danas sa te pozicije predsjednika partije sam nosilac liste koalicije za Europsku Crnu Goru, čiju okosnicu predstavlja Demokratska partija socijalista. Okolnost da sam na listi, znači, zajedno sa svim drugima, znači da smo svi spremni da preuzmemo odgovornost za realizaciju politike kojoj će, očekujemo, građani Crne Gore dati povjerenje na izborima 14. Kada pobijedimo, onda ćemo da vidimo ko najadekvatnije može odgovoriti izazovima sa kojima će se Crna Gora suočiti u sljedećem četvorogodištu.
Čuli smo predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Jelena Vidić, koleginica u studiju. Jelena, da li će se Milo Đukanović vraćati u politički život?
Pa mogli su slušalci da čuju u ovom odgovoru koji sam, ovom tonu koji sam izdvojila, ja sam ga to direktno pitala, on samo ponavlja, i to sam čula u više intervjua koje daje crnogorskim medijima, da samim tim što je na čelu liste, on kao i svi ostali je spreman da preuzme odgovornost, ali za sada odbija da se direktno izjasni da li će posle tri pune godine, koliko on nema ni jednu državnu funkciju, ponovo da se prihvati odgovornosti, kako ga prozivaju čak i analitičari koji u Podgorici slove za njemu vrlo bliske i sklone. Kažu da je ova situacija u kojoj je nesumnjivi najvažniji politički faktor nije u državi, je prosto i doveo do toga da vlada nije imala prvo autoriteta, drugo ni rezultate ove poslednje tri godine kada je došlo do tih ekonomskih problema.
E sad, ono što je zanimljivo, upravo negde u vreme kada si ti razgovarala sa gospodinom Đukanovićem, on je odgovarao i pred anketnim odborom Skupštine o eventualnoj korupciji pri privatizaciji Telekoma.
Jeste, 4 sata je trajala sednica Skupštinskog anketnog odbora, to je bilo u petak, i Milo Đukanović je, mi smo se s njim sreli u nedelju, on je tada nama rekao, znate šta, 4 sata sam ja njima govorio da je sve bilo prema postojećim zakonima, i 4 sata je čekao da čuje koji su argumenti zašto je on uopšte prozvan za tu privatizaciju, i kaže posle 4 sata jedino što sam čuo je zaključak predsjednika komisije Andrije Mandića, dakle jednog od vodećih opozicionih lidera, da je on i dalje uveren da je tu bilo korupcije. Prosto je jak utisak da Đukanović, makar s polja gledano, jako dobro podnosi sve te, mislim, on je već 20 godina na udaru kritika, koje nema dana da ga neko ne prozove za korupciju, za umešanost u kriminal. Njegov režim, njegovi oponenti u Podgorici nazivaju klijentelističkim, u smislu da mu je režim klijent tajkuna. Međutim, s polja gledano, on ostavlja utisak čoveka, i čak i u intervju nama rekao, ja se čak više i ne sekiram oko tih izjava. Međutim, s druge strane, ipak je on malo zaoštrio retoriku u odnosu na prethodne godine. On govori teže reči sada nego pred referendum, kada se odlučivalo o nezavisnosti. Tada nije baš stizao do četnika i nije govorio o gostima u crnogorskoj kući.
To također može biti ilustrativno za prosto
oštrinu borbe analitičari kažu koja, da je to posljedica ipak nervoze koja počinje da se osjeća u režimu.
Najjači oponent vladajućoj partiji je Demokratski front, koalicija nastala iz Saveza Nove Srpske demokratije i Pokreta za promjene, a tu je zapravo najveća novina da je čovek na čelu koalicije, kao što si rekla, Miodrag Lekić, bivši ambasador, intelektualac, profesor, evo po prvi put i političar. Da čujemo razgovor koji si snimila sa gospodinom Lekićem.
Gospodine Lekiću, kao čovek čiju građansku orijentaciju donedavno, dok ste niste aktivno uključili u politiku, niko nije dovodio pitanje, sada ste u kampanji, boga mi, doživjeli teške napade i kvalifikacije koje ste se možda iznenadili, možda ste ih očekivali. Međutim, ako dozvolite, zanimljivo je da ste stali na čelo jedne koalicije koja je zapravo teoretski spojila nespojivo, jednu izrazito prosrpski orijentisanu stranku i Pokret za promjene, koji se više deklarisao kao stranka ekonomskih pravnih eksperata liberalne orijentacije. Tako da me zanima kako ste vi sebe našli baš u tom društvu i šta vas je navelo da se uopšte politički angažujete, pošto ste to jedno duže vreme ovako uspešno izbjegavali.
Da. Pa dobro, tu je više pitanja. Prvo pitanje je kako je moguć spoj različitih komponenti koje su u nacionalnom smislu različite. Prvo, odmah da kažem da nas nije objedinila ideja nacionalnog, nego neki drugi ciljevi i principi, tako da smo to sve prezentovali u našem programu. A ta podijeljenost objektivno postoji u Crnoj Gori. Preto, jedna od naših misija jeste baš i to pomirenje u Crnoj Gori. Prema tome, dobro što smo počeli od tog, nazovimo, pomirenja u našoj koaliciji, tako da taj problem se apsolutno ne pojavljuje kao konfliktan. Dakle, to su neke realnosti u Crnoj Gori i ja se odlučno borim protiv toga da crnogorstvo i srpstvo budu u Crnoj Gori dvije tempirane samoće. Logičnije da su u dijalogu i u razgovoru i u naporima da zajednički osmisle viziju države Crne Gore. I to sasvim dobro funkcioniše u našem frontu, demokratskom frontu, a eto mi želimo da upravo tu atmosferu prenesemo i na cijelo crnogorsko društvo. Zašto sam se angažovao? Pa eto, ja sam naravno uvijek pratio, doživljavao, preživljavao situaciju u Crnoj Gori, kao što sam to isto činio i kada je postojala Jugoslavija. I tako, to su bile razne okolnosti životne, da sam u nekim prethodnim periodima odbio da se neposredno angažujem, bez obzira što sam bio na neki način prisutan kroz tekstove, intervjue i tako dalje. Tako da je ovo bio predlog dvije vanparlamentarne stranke i određene grupe nezavisnih osoba koje su predložile da se ja uključim. Ja to naravno nisam odmah prihvatio, tražio sam da vidimo da li možemo da upravo zbog ovih razlika koje ste pomenuli da konstituišemo jedan ozbiljan program, koherentan, i nakon što smo uspjeli oko raznih pitanja, onda sam prihvatio, dakle ne iz motiva slave, opsesije vlasti i neke umišljene lične uloge, nego eto iz osjećaja dužnosti da doprinesemo boljitku Crne Gore.
A jeste bili spremni za ove napade da ste vi samo gostujući u crnogorskoj kući, da ste se politike prihvatili tek kad ste ostali bez apanaže u Beogradu? Zaista je vokabular i arsenal koji je, čak i pošto smo imali prilike da razgovaramo sa puno političkih analitičara u Podgorici, čak i njih iznenadio. Ne toliko napadi na lidere Nove srpske demokratije i Pokreta za promjenu, oni su dugo na političkoj sceni i to je već rutina, ali napadi koji su usmereni na vas lično su zaista bili žestoki.
Pa da li sam očekivao, jesam i nisam, i vjerujte da se ne obazirem pretjerano na takve neke stvari koje treba gledati iz drugog ugla. Crna Gora ima puno problema. To rade ljudi koji su doveli do tih problema. Ima i dramatičnih problema unutrašnjih, tipa korupcije, organizovanog kriminala, i da upravo iz tog milija pljuštete etikete koje su toliko smiješne i besmislene da nisu dostojne ni odgovore. Ja sam dakle i poručio Đukanoviću, kad se koncentriše i kad nešto ozbiljno kaže, vodit ćemo dijalog, među vremenu nema razgovora uopšte, mi govorimo o konkretnim stvarima, sadržajnim, koji su u vezi sa realnošću Crne Gore, ekonomije, socijalne politike i mnogo od toga. Tako da je to izraz jedne nervoze, možda i straha, ne znam što je, i naravno političke nekulture, pa i lične nekulture, pa i nevaspitanje i tako dalje, pravo da kažem, zaustavio bi se sve to besmisleno, i ja sam siguran da moj profil u Crnoj Gori znaju i da su to totalne besmisle. Vidjet ću ja što je materija demanta, što je materija ovako i nekih sudskih satisfakcija.
Nisam ni želela da spitam da li ćete demantovati, nego prosto govorim o prvo jednoj atmosferi koja se stvorila, vrlo su povišeni tonovi, tako da sam više me zanimalo kako ocenjujete tu atmosferu generalno podgrijanu silnim etiketama. Evo, mislim, moram reći da ni opozicija ne štedi vladajuću. Evo, vi ste sad u odgovoru ponovili staru tezu o korumpiranoj i kriminalizovanoj vlasti. Oni odgovaraju četnik, početnik, gost u crnogorskoj kući. Da li je to atmosfera u kojoj se stvaraju preduslovi za kvalitetan odabir građana na izborima?
Pa nije, sasvim sigurno da nije. Mi smo smatrali i sada smatramo da je predizborna atmosfera, onda bi duše trebalo da bude tokom čitave godine, ali naročito prije izbora, jedan moment za ozbiljan dijalog, za analiziranje situacije, za prezentovanje bilansa ekonomskih i drugih Crne Gore. Dakle, taj ton uopšte nije povišen s ove strane. Tačno je da osoba koju ste pomenuli je to odjednom promijenila, krećući i jureći četnike, isto kao što je jurio ustaše po Crnoj Gori prije jedno 20 godina. Dakle, jedan vokabular koji je zaista ispod svakog nivoa i tu ima i tragikomičnih situacija. Recimo, radi se o osobi koja je jedno pola svog poluvremena političkog, jedno 10 godina jurila osobe koji su bili za nezavisnu Crnu Goru, smatrajući ih i nazivajući ih izdajnicima, pa je onda u drugom poluvremenu drugu polovinu Crne Gore koja je za očuvanje, koja je bila za očuvanje zajedničke države, također nazvao izdajnicima. Kad saberete ove dvije faze i dvije polovine, cijela Crna Gora je izdajnička. Dakle, nešto što je stvarno ispod svakog nivoa, koja što prevazilazi totalitarne ideologije i tako dalje, tako da danas umjesto da raspravimo dramatična pitanja u Crnoj Gori, imamo jezik građanskog rata iz Drugog svjetskog rata. Dakle, četnici, partizani, mislim, da nije ozbiljna tema i pomalo tragična, je komična.
I drugi diskurs i druga debata koja se vodi na političkoj sceni i koja će definitivno biti jedan od važnijih obeležja ove kampanje, naravno, izbora, a to je ponovni razdor ili ponovno razilaženje na crnogorskoj opozicionoj sceni. Formiranje Demokratskog fronta izazvalo je veliki potres u do tada najjačoj opozicionoj stranci SNP. Prvo ću vas lično pitati, kako reagujete na komentare, a čuli smo ih od ovdašnjih analitičara sa raznih opcija, da se može nazvati čak i nepristojnom ponuda da dve male stranke naprave front i onda pozovu da se njima priključi stranka koja ima i rejting izbora duplo više nego ove dve stranke zajedno?
Pa nema duplo, nego nešto manje broj poslanika više u parlamentu, što je slika prije 4 godine, mnogo toga se izmijenilo i tako dalje. To je jedna opširna tema, da je svedemo ovako u najkraćem. Nisu samo to dvije stranke, nego i određeni krugovi nezavisnih ličnosti i tako dalje. Na kraju krajeva ja isto dolazim iz tog kruga. Su pokrenuli ovu inicijativu s ciljem da se objedine opozicione snage, ne po svaku cijenu, nego se pokuša. Tako da je na neki način to ponuđeno i očekivao se ulazak i SNP-a. To je, eto, u formalnom smislu najveća stranka, kažem još jednom, sa malim brojem poslanika. Jer sada kad saberete broj poslanika u ovom odlazećem parlamentu, front ima više poslanika nego SNP. Na što aludiram? Aludiram to da su dva poslanika iz SNP-a sada minus SNP-u, a plusu Demokratskom frontu.
A da li ste vi očekivali i da li uopšte bila ideja da se zove potres u SNP-u kada je došlo do toga, i da li ste uopšte očekivali da će imati takav efekat ponuda iz Demokratskog fronta?
Pa ne, vjerujte, ja sam pokušao da to sve pojednostavim, da vladajuća struktura je priželjkivala da to traje beskrajno, to bude hit ljeta, se time zabavljaju mediji i tako dalje.
Pa u avgustu i jeste.
Pa i bila, nažalost je bila, da. Ja sam htio da što prije izađemo iz tog problema, smatrajući sve opcije legitimnim i da svi preuzmemo odgovornost. Dakle, oni su prihvatili neki modalitet, ali po našem mišljenju, komplikovan, znači jedne dualne koalicije. Dakle, oni su smatrali da treba da oni budu koalicija sa Demokratskim frontom, koji je već koalicija, što se nama činilo nefunkcionalnim, komplikovanim i tako da. Znači, ja sam trebao da koordiniram i da budem neki zajednički imenitelj u Demokratskom frontu, pa da onda odem malo do SNP-a da vidim što oni misle i tako dalje. Mislim, dakle, to je bilo pitanje racionalnosti da se izabere jedno ili drugo, znači, ili da se uđe pod uslovima koji su važeći za sve druge subjekte, ili da se preuzme druga odluka i preuzme odgovornost. Dakle, oni su izabrali da idu samostalno i vjerojatno je to legitimno. Ja nisam propustio jedan intervju, evo ga, ponavljam i sada sa vama, da ja njima želim uspjeha na izborima, dakle, bez konfrontacija, ali ako je njihova odluka legitimna da ne uđu u front, ne vidim zašto ne bila odluka legitimna njihovih članova koji misle da se borba prema aktuelnoj vlasti može efikasnije voditi preko Demokratskog fronta. Tako da svako je preuzeo odgovornost, stvari se nastavljaju, ako bude trebalo, mi ćemo sarađivati eventualno u nekom postu. Periodu, da, eventualno.
Da, znači, ostavljate otvorena vrata za tu, sad govorimo o postizbornom, preizbora, gotovo, vi ste se podelili, svako radi svoju kampanju, a da li smatrate da je moguća postizborna saradnja ukoliko dođe do takve preraspodele glasova, da to...
To principijalno stoji kao odnos prema svim opozicionim strankama, ali naravno na bazi nekih programa, principa, ideja, tako da to nije a priori da će tako biti. Razgovarat ćemo eventualno i naravno ukoliko se uvjerimo da te opozicione stranke stvarno djeluju prema nekim principima i tako dalje.
Kad govorimo o regionalnom saradnji, naravno da posebnu vrstu atmosfere vuku odnosi Beograda i Podgorice upravo zbog istorije zajedničke države, dualne federacije, raspada i te zemlje, i tih tenzija koje se nisu, jesu se one smanjile, ali dalje postoje te tenzije, jedna konstantna nervoza, da li Beograd utiče na, preko ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, na prilike u Crnoj Gori, da li Crna Gora time što je među prvima priznala Kosovo, vrši pritisak na Beograd. Kako vi vidite odnose i na čemu bi trebalo da budu zasnovani odnosi Crne Gore i Srbije prema vama sad u ovom trenutku kada su dve zemlje nesporno svaka za sebe nezavisne formirane članice međunarodne zajednice? Da.
Pa dobro, i to je zahtjeva opširan odgovor. Prvo, moj utisak da nema nikakvih tenzija na planu raspoloženja građana.
Što je,
u pravu ste, nego da nije loše da se podsjetimo, ali tako da tu jedna istorijska komunikacija i dan danas postoji i tako dalje. Znate, postoji dvorska istorija odnosa, postoji odnosi naroda i građana i tako dalje. Mislim, tu treba praviti distinkciju. Ti odnosi između Srbije i Crne Gore, razumije se, kad sam govorio o stabilnosti u regionu, i odnosa stabilnih sa svim bivšim republikama Jugoslavije, to se svakako odnosi na Srbiju. I možda prije svega na Srbiju, imajući u vidu kompleksnost tih odnosa, istorijskih, kulturnih i tako dalje. Prema tome, tu sada, koliko primjećujem, to je jedno osciliranje nekih povremenih optužbi, pretežno iz Podgorice, onda naglih nekih izmirenja, čak i nekih gotovo neukusnih grljenja tamo na regionalnim susretima, što možemo primijetiti na televiziji, što nije suštinsko pitanje, ali vidimo dakle jednu oscilaciju nekih konspiracija, pa onda naglih naprasnih izmirenja i tako dalje, što nam ne djeluje onako, bar meni ne djeluje pretjerano ozbiljno.
A mnoga pitanja ostaju dalje
nerešena, životna i tako dalje, za koje su građani. Tako
da, od statusa preko statusa srpskog jezika i državljanstva, dvojnog državljanstva, to su životna pitanja, ne mali broj ljudi i na jednoj i na drugoj strani granice trpi posljedice. Znači, toga. Da li vi smatrate da bi trebalo da se reši taj problem, recimo, statusa srpskog jezika, kako biste ga vi rešavali i tog dvojnog državljanstva koje je zaista jedno od onako gorućih životnih pitanja za te ljude?
Da, pa dobro, mi smo to naveli u našem programu da bi željeli da to rešavamo i ako dođemo u situaciji da vodimo državu, sigurno ćemo tome prići prioritetno, znači način kako smo i napisali u programu. Tako da iza dakle ove scene koja se dakle kombinuje u nekim optuživanjima, konspiracijama, da li je, ne znam, Vujanović viđen sa Tadićem, kaže predsjednik Skupštine, pa ovaj kaže da nije i tako dalje, i to ispunjava stupce i tu, a u međuvremenu prolaze ove stvari koje su životne. Tako da mi želimo da odnose postavimo stabilno, kako dolikuje tim istorijskim tradicijama i prije svega kako dolikuje, kako je interes građana u ovom trenutku, dakle se rešavaju ti životni problemi. Prema tome, to je jedna stranica koja je bitna i želimo da njoj priđemo na jedan maksimalno ozbiljan način.
Najlepše vam hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Bilo mi zadovoljstvo.
Čuli ste razgovor sa Miodragom Lekićem, liderom Demokratskog fronta. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17 časova 36 minuta.
Eko. Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Samo u vašem Aksiju od 1. do 5. oktobra 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maxi, male radosti svaki dan.
Men's Night u Cineplexu. Veče za one koji su uvek spremni na akciju, za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone uz kupljenu ulaznicu Men's Night. 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karte su u pretprodaji. Više informacija na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i fun and fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko je država spremna da sprovodi zakone koje je sama donela? Gosti Saša Janković, republički ombudsman, i Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Voditelj Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest minuta ostalo je do 18 časova. Emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o predizbornoj sceni u Crnoj Gori. U studiju je koleginica Jelena Vidić, koja je provela nekoliko dana u toj susednoj državi i razgovarala sa čelnicima stranaka i koalicije. Jelena, Srđan Milić, predsednik Socijalističke narodne partije, takođe novo lice.
Pa, relativno novo, on je već 4 godine na čelu te stranke, odlikuje ga odmernost, nije sklon konfliktima i mislim da je najviše stranku zadužio time što je 2006. stranka bila na granici cenzusa, a pod njegovim vodstvom došla je na status, do statusa najjače opozicione stranke u prethodnom sazivu parlamenta.
Da čujemo i intervju koji si snimila sa Srđanom Milićem.
Gospodine Miliću, početak ove predizborne kampanje obeležio je prilično žestok pritisak na vašu stranku, koji je dolazio kako sa od političkih faktora, tako i dela medija, da pristupite Demokratskom frontu, da SNP pristupi Demokratskom frontu, što je deo analitičara sa kojima smo razgovarali ovdje u Podgorici o karakterisao kao jednu vrlo nepristojnu ponudu s obzirom na snagu, pojedinačnu snagu vaše stranke, a snagu stranaka koje su tvorile front. Taj zemljotres završio se odlaskom dva vaša poslanika i jednog dela članova i sada dve nedelje pred izbore, da li vi mislite da je stranka posle svega izašla snažnija ili ona je ipak oslabljena tim nametnutim problemima?
Moj utisak je da je stranka sigurno izašla snažnija, ali normalno konačno ocjenu o tome svemu će dati birači. Moram da priznam da smo uradili sve što smo mogli. Ponudili koalicijni sporazum Demokratskom frontu, oni su nas odbili bez obzira na tu njihovu, slažem se, nepristojnu ponudu, kao što su rekli vaši sagovornici, analitičari Crne Gore. Sa druge strane, u Crnoj Gori opozicija uvijek je postizala bolje rezultate kada smo izlazili u više kolona, nego kad smo izlazili zajedno. To je pokazatelj trenda. Kada izlazite samostalno na izbore, ne pravite kompromis sa vašim programskim opredjeljenjima. Imate mogućnost da dođete do svakog glasača i ne može vam niko reći da neće za vas da glasa zato što je neko sa vama u koaliciji. Prilika je da se afirmiše istinski jedina partija socijalne pravde u Crnoj Gori, istinski jedina opozicijna partija koja zastupa ljevičarske ideje i istinski partija koja zaista želi dobro, građanska partija koja želi dobro svim građanima Crne Gore. Narod želi da mu neko konkretno odgovori na pitanje šta ja dobijam od toga što ću glasati za vašu opciju.
I kako im odgovarate na to pitanje, naročito ako se ima u vidu da se svi akteri na sceni slažu da je trenutno najveći problem u Crnoj Gori vidan pad životnog standarda i objektivna ekonomska kriza u koju je Crna Gora doduše ne jedina ušla. U slučaju da vi budete u situaciji da formirate vladu, koji su prvi potezi na tom ekonomskom, finansijskom planu, koji najviše zapravo zanima vaše birača?
Dakle, ono što se mi zalažemo je ekonomski jaka, politički stabilna, socijalno odgovorna i međunarodno poštovana Crna Gora. Konkretno, to podrazumijeva uvođenje reda u finansijskom i fiskalnom sektoru, podrazumijeva uvođenje socijalnog kartona, podrazumijeva uvođenje poreskog identifikacijenog kartona. Podrazumijeva da se donja granica siromaštva predvidi na nivou minimalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu, koja je negdje na nivou 800 evra danas, odnosno ukoliko ukupni prihodi porodice su značajno ispod tog nivoa, da država mora da dotira socijalnim davanjima upravo te porodice. Dakle, kod nas postoji jedan sistem koji se zove nepravedna raspodjela. Nepravedna raspodjela zato što imamo ogroman broj ljudi koji koriste socijalna primanja, ali taj broj nije adekvatan onome gdje su potrebe. Nažalost, socijalna davanja se u Crnoj Gori više koriste kao kupovina socijalnog mira, nego kao jedan bajpas do trenutka kada ćete pobijediti razloge siromaštva sa kojim se suočavaju porodice u Crnoj Gori. Problem u Crnoj Gori je da nas ima samo 620.000 stanovnika, da imamo ogromno bogatstvo, ali da nažalost jedan uski krug ljudi uspijevao je svih ovih godina da fabrikuje vještačke podjele u Crnoj Gori i po pitanju identitetskim i po nekim drugim pitanjima, umjesto da rešava ono što je prioritet, a to je životni standard stanovništva.
I sad govorite o tom objektivno priličnom bogatstvu s razmjerno veličini zemlje u kojoj smo trenutno, ali i govoriti o toj nepravednoj preraspodjeli tog bogatstva. Crnogorska opozicija i dobar deo medija već godinama, aktuelnu i doduše jedinu i postojeću, pošto Crna Gora nikad nije imala smenu, vladu teško optužuje za korumpiranost i kriminalizovanost. To su teške optužbe koje sada doduše nikada nisu dovele ni do kakvog sudskog ishoda. Za budućnost Crne Gore svakako bi bilo jako dobro da se, ukoliko dođe do smene vlasti, jednom do kraja utvrdi istina o tome i da se to naravno procesuira. Da li vi imate plan za raščišćavanje tog zaista teškog problema?
Nažalost, opozicija u Crnoj Gori je radila sve to što je radila na način da to nije dalo rezultata. I više smo se bavili generalizacijom krivice nego personalizacijom krivice. Na takav način smo obezbeđivali homogenizaciju biračkog tijela Demokratske partije, socijaliste, socijaldemokratske partije, jer najgore je ukoliko ima dajete neke paušalne ocjene o svima koji se nalaze u tom procesu. Priznajem da mi prija i neke posljednje izjave i čelnika DPS-a Đukanovića i čelnika DPS-a Podgorice, gospodina Mugošu, koji kažu po prvi put u ovih 14 godina ko je krao, on će da odgovara. Znači, citirao sam ih direktno, sigurno su se kasno sjetili i sigurno je da dolazi dan kada će se morati polagati računi. Ne treba niko u Crnoj Gori, ne treba niko u vladajućim strukturama da se plaši da će biti bilo kakav revanšizam prema onima koji nisu ogrezli u veze sa kriminalom ili nisu ogrezli kroz nešto što se zove koruptivne radnje. Ali Crna Gora ima takozvanu bilu knjigu organizovanog kriminala i korupcije i u toj biloj knjizi se nalaze i veze između nosilaca vlasti sa liderima organizovanog kriminala. Nije postojala u prethodnom periodu politička volja na nivou ministarstva unutrašnjih poslova, na nivou službi koje bi trebalo da obavljaju taj dio posla, da se uđe u realizaciju tih aktivnosti. Dakle, ono što je bitno, svaki ozbiljan političar sebe neće nikada dozvoliti da putem bilo kakve javne poruke, bilo kome prijeti, ali s druge strane mogu da garantujem da je kod SNP-a Crne Gore nulti prag tolerancije za sve oblike organizovanog kriminala i korupcije. Niko neće biti iznad zakona. Svako će morati da odgovara za ono što je učinio. A realizacija svega toga kreće nakon 14. oktobra. Nakon stvaranja jedne nove vlasti u Crnoj Gori. Nove vlasti koja neće imati ni malo lak zadatak. Ali ne može Crna Gora imati veći problem sa organizovanim kriminalom nego što je broj njenih stanovnika. Ako je to u relativnom odnosu 1% ukupnog stanovništva, pa onda to možemo vrlo lako da riješimo. Dakle, ja ne smatram da organizovani kriminal i korupcija nešto što je nerešivo. Tu je principijelno potrebno da postoji politička volja unutar struktura, da nećete ni sutra dozvoliti da bilo ko u okviru nove vlasti se ponaša na način kako su se ponašala gospoda iz DPS-a i SDP-a, odnosno pojedinci iz DPS-a i SDP-a. Zato su potrebni novi ljudi. Ovi ljudi koji su doveli Crnu Goru do ambisa, na to nemaju pravo.
Vi govorite o tome da su Crnoj Gori potrebni novi ljudi, nove ideje. Međutim, 6 godina posle referenduma, pred ovu kampanju, ponovo je na listi prioriteta se otvorila pitanja, takozvana identitetska pitanja, zapravo pitanja promene državnih simbola. Čuli smo iz više izvora, dakle, od više analitičara, da je tu temu zapravo DPS nametnuo opoziciji da bi više se oko toga angažovala nego da se debatuje o ekonomskim pokazateljima koji su zapravo pogubni po aktualnu vlast.
Isticanje u prvi plan ustavnih promjena vezane za identitetska pitanja je jasan plan DPS-a da ovo ponovo vrati na referendumsko pitanje 21. maja 2006. pokušavajući da kaže da je neko ovdje protiv Crne Gore. Ta priča više neće proći. Ali sa druge strane morate kao i moram da kažem da smo mi na tome insistirali kao subjekt koji učestvuje na političkoj utakmici, da kažete sa čime imate kompromis, šta ćete da radite, oko čega nema dogovora, nema kompromisa, može da bude dijalog i mora da se obezbedi ono što su građani na kraju krajeva, ne samo državni simbol. Ono što je prioritet prioriteta, da se spriječi diskriminacija većinske jezičke grupe u Crnoj Gori.
A to je, srpski
jezik je pitanje prije svega kulture dijaloga unutar Crne Gore. Srpski jezik je na kraju krajeva jedan pokazatelj koji se može vezati za onaj dio vašeg pitanja. Dakle, 6 godina nakon referenduma, po zadnjem popisu stanovništva, 100.000 onih koji su se nacionalno izjasnili kao Crnogorci govori srpskim jezikom. I jedino što mi tražimo, da se ta realnost uvaži. Dakle, sve se to dovodi na nivo da samo Srbi govore u Crnoj Gori srpskim jezikom. Ne. 100.000 Crnogoraca govori srpskim jezikom po zadnjem popisu u nezavisnoj Crnoj Gori u tom trenutku 5 godina nakon referenduma. Jasna je taktika DPS i SDP-a. Kada nemate odgovore na pitanja koje se tiču životnog standarda građana, kada nemate odgovore na pitanja koja se tiču ekonomskog razvoja Crne Gore, kada imate ogromne mogućnosti za razvoj Crne Gore, onda pokušavate da kompletnu materiju izbornu prebacite na pitanje koje je danas Srbin, Crnogorac, Bošnjak, Albanac, Musliman ili Hrvat. Svi smo mi jednako ugroženi. Ugroženi smo od jedne nesposobne i neodgovorne vlasti.
Ovu kampanju odlikuje i vrlo žestok rečnik. Juče je emisija OEBS-a konstatovala da je na početku kampanje lider DPS-a pribegao vrlo oštrim rečniku i u tom smislu ste možda vi i najbolje prošli s obzirom na reči koje je koristio za lidere iz Demokratskog fronta, iz Pozitivne Crne Gore. Kome ova zaoštrena retorika treba, a kome odgovara?
Odgovara svima onima koji nemaju rešenja za probleme sa kome se suočavaju građani Crne Gore, i to nije ništa novo. Novo je da je opozicija u Crnoj Gori, konkretno govoreći o Demokratskom frontu i Pozitivnoj Crnoj Gori, reagovala na način koji je primjeren. Takođe je novo da po prvi put predsjednik DPS-a nema onakve salve napada na Socijalističku narodnu partiju Crne Gore. Normalno, on je pragmatičan političar koji zna od koga mu najviše prijeti opasnost. I uvijek će težiti da napada one za koje smatra da se negdje na kraju te čitave priče ne mora bojati uvezano za svoje biračko tijelo. Jer je on već na prvom svom predizbornom skupu prije napada na Demokratski front i Pozitivnu Crnu Goru konstatovao da je napadnuto biračko tijelo Demokratske partije socijalista. Biračko tijelo Demokratske partije socijalista ne samo ovako retorički, nego i stvarno direktno napada, izgleda isključivo Socijalistička narodna partija Crne Gore. Stvarno zbog toga što mi imamo načito na sjeveru Crne Gore ljude koji iz dana u dan, a nešto od toga je medijski publikovano, vraćaju članske karte Demokratske partije socijalista i prelaze u SNP Crne Gore. I gospodin Đukanović je, kažem kao pragmatičan političar, morao da zaustavi taj proces. Morao je na nekakav način da pokaže da pravi distinkciju i unutar opozicije. Jer na kraju krajeva ovih posljednjih 14 godina nije on vladao zato što je najbolji, nego zbog toga što smo mi unutar opozicije verovatno dijelom vukli i pogrešne potese. Što se tiče SNP-a Crne Gore, ja sam u više navrata na različitim mjestima iskazao svoj odnos prema onome šta bi trebalo da zaboli gospodina Đukanovića. Postoji samo jedna stvar, a to je izborni poraz. Nijedna teška riječ nije zaboravljena koja mu nije progovorena u posljednjih 14 godina. Ono što za njega predstavlja opterećenje je činjenica se narod u Crnoj Gori umirio, je činjenica da on više ne može da obezbedi onakvu podršku na skupovima kao što je imao u prethodnom periodu. Je činjenica da ni neki koji su bili značajni financijeri izbornih kampanja više nisu u Crnoj Gori, već su lica koje potražuju najznačajnije organizacije koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije u svijetu.
S obzirom na to da smo počeli od priču od onog velikog udara na SNP u avgustu i od formiri, tada je došlo do razmjene prilično teških reči između Demokratskog fronta i SNP, a vaša stranka je bila napadnuta. Posle 14. oktobra, da li ste otvoreni za saradnju i sa Demokratskim frontom i sa naravno drugim opozicijnim strankama, ukoliko budete u prilici da formirate vladu?
U više navrata sam rekao da smo otvoreni za saradnju sa svima, za poslijeizbornu koalicijnu saradnju, osim sa DPS-om i sa SDP-om. I ukoliko se ova kampanja nastavi svojim tokom, ako kako je krenulo danas, očekujem da će dominantnu ulogu u tome ko će formirati novu vlast u Crnoj Gori imati politički predstavnici manjinskih zajednica. Govorim konkretno o Bošnjacima, Muslimanima, Albancima i Hrvatima. Od početka sam rekao da želim svaku sreću svima, da svako ima pravo na svoj izbor, ko odluči da ode negdje drugo, neka mu je sa srećom, a SNP je bio i ostaće jaka brana svima onima koji od Crne Gore žele da naprave privatnu državu.
Ali to znači da vi dozvoljavate mogućnost postizbornog koalicija i sa Demokratskim frontom i sa drugim strankama u opoziciji, je li tako?
Apsolutno, smatramo da bi to bio jedan zdravi način promjene vlasti, gdje bi se bez bilo kakvih ličnih sujeta morali dogovoriti o tome šta su strateški ciljevi razvoja Crne Gore, a da sa druge strane obezbijedimo da sprovođenje tih strateških ciljeva razvoja bude u značajnoj meri posvećeno i ljudima koji nisu partijski profilisani, nego koji postoje u Crnoj Gori i koji žele da mijenjaju Crnu Goru na bolje. Dakle, neki oblik tehničke vlade koje bi mogu da obezbijedi da sve ono što se mi budemo dogovorili, da su politički ciljevi razvoja Crne Gore, sprovedu u djelo.
Gospodine Miliću, najviše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam velika. Hvala na prilici da se mogu puta vaše talasa obratiti slušalcima Radio Beograda, koje što ne podrazumijeva samo granice Srbije, nego mnogo šire.
Evo, čuli smo i razgovor sa gospodinom Srđanom Milićem, liderom SNP-a. Bližimo se i kraju današnje emisije. Jelena, ostalo nam je samo malo vremena da popričamo o još jednoj novini na političkoj sceni.
Jeste, to je i to posle dužeg vremena novina na takozvanom suverenističkom polu Crne Gore, zove se Pozitivna Crna Gora, ali predlažem da o njima više govori profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici Miloš Bešić.
Ono zbog čega je Pozitivna Crna Gora veoma interesantna jeste da se pojavila partija koja ne uzima glasove postojećim opozicionim partijama, već je imala i ima kapacitet da uzima glasove iz ovog drugog dela biračkog tela, DPS, SDP, naročito SDP, manje DPS, naročito SDP. I to se prosto može videti ukoliko će rejting partija, vladajućih partija, on je bio na 53-54 pre osnivanja Pozitivne Crne Gore, on je kumulativno sad sišao negde na 47-48%, a Pozitivna Crna Gora vam je pošla na 10-11%. Dakle, bukvalno su oni taj deo biračkog tela preuzeli. Ta Pozitivna Crna Gora nema nikakvu političku istoriju, pa da možete kažete, evo, glasali su za ovaj ustav, uradili su ovo ili ono, vi prosto nemate nikakvu matricu da ih napadnete ili nemate argumenta da ih napadnete, a s druge strane oni vam uzimaju deo glasača. Imaju efekat novine, imaju nešto moderni nastup, malo izgledaju drugačije, novi ljudi, ovde je prilično su ljudi umorni starih lica, evo sad neka nova lica, i to naravno privlači deo biračkog tela, njihov je problem, mislim na DPS, jer to privlači deo njihovog biračkog tela i dovodi ih u situaciju da eventualno nakon izbora ne mogu da imaju apsolutnu većinu.
I sa tim novinama završavamo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Vesna Gemović, Darko Milosavljević, Jelena Vidić i Ivana Pribićević. Prijetno.
U središtu pažnje.